halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aruurnimo axada 4-ta bisha juun sannadka 2023. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka al-shabaab iyo in lagaga adkaan karayo.
duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta ah ee shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor aad bay u yareen duqeynta Mareykanku, laakiin hadda asbuucyadan ay soo korortay baa muuqata. waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogadhaalinta weerarada al-shabaab oo runtii meelaha qaarkood aad isleedahay shabaab amay ku dhiiradeen inay ciidamadoodii bannaanka soo dhigaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xalay loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. muxuu kaga hadlay khudbaddiisa? waraysi ayaad ku maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa olole lagaga soo horjeedo gacan ka hadalka hubka oo ka bilowday dalka Kanada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii shalay saxiixay sharci ogolaanaya in dowladda Mareykanku ay lacag soo amaahan karto. sharcigan ayaa jiraya ilaa iyo bisha January ee sanadka 2025. arrintan ayaa dowladda Mareykanka ka badbaadinaysa inay seegto xilligii bixinta deymaha lagu leeyahay howlaha dowladduna ay xanibmi lahaayeen. saxiixiisa ayaa yimid ka hor 2 maalmood xilligii loo qabtay. haddii aanu saxiixu dhici lahayn, howlaha dowladda ayaa xanibmi lahaa, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanku. aqalka cad ayaa sheegay in saxiixa madaxweynuhu uu meel gaara ka dhacay, isla markaasna lagu shaaciyey dhinaca emailka. Biden ayaa u mahad celiyey hogaamiyaasha Kongareeska. sharcigan ayaa dowladda u ogolaanaya inay lacag sii amaahan karayso 19 bilood ee soo socda si ay waajibaadkeeda uga soo baxdo. heerka deynta ee lagu leeyahay Mareykanka ayaa hadda kor u dhaafaya 1.4 trillion oo dollar. aqalka sanadka ayaa arintan u codeeyey habeenkii Khamiista ee xilliga Mareykanka, iyadoo 36 ay taageereen, 36 xildhibaana ay diideen. dhinaca aqalka wakiiladana waxaa ogolaaday 314 mudane, halka 117 ay diiday, iyadoo codeynta aqalka wakiilada la qaaday habeenkii Arbacada. warkii caalamka dhegeystayaal, waa nagahinta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balgaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maalmihii u dambeeyey ciidamada Mareykanka oo garab siinaya kuwa Soomaaliya ayaa waxay weeraro duqeymaha ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya. weeraradaasi ayaa waxay ka dhanahayeen kooxda Al-Shabaab. qoraallo kala duwan ay soo saareen Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa waxay ku sheegeen in duqeymaha lala beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxdaasi. haddaba duqeymahan ma lagaga adkaan karaa kooxda Al-Shabaab oo hadda dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow u weydiiyey Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka Eagle Ranger Services oo daraasadeeya arrimaha amniga.
Cabdilcasiis Barrow, aad baan kuu salaamaya. duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta ah ee shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor aad bay u yareen duqeynta Mareykanku, laakiin hadda asbuucyadan inay soo korortay baa muuqata. waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalcelinta weerarada Al-Shabaab oo runtii meelaha qaarkood aad isleedahay shabaab amay ku dhiiradeen inay ciidamadoodii bannaanka soo dhigaan. marka tan waxay sabab u noqon kartaa in awooddii shabaab oo midaysneed oo duulaanka aheedoo dhammaan gaadiid ku bixi laheed ama ciid dambada ku bixi lahayd inay hoos u dhacdo. Dabcan dee soomaaliyana ciidamo cirka ma lahan, marka gaadiidka cirka oo soomaaliya maanta ay kaalmo ka heli karto waa duqeymahan. Inkasta oo dadka soomaalida markaad la hadasho ay dareemayaan awoodda duqeymaha droontu inay meel amaradu meelo ka fogfog ka imaanayaan oo mararka qaarkoo soo daahdo oo midda turkidu ay ka efektifsan tahay markii baahidaasu taallo.
Cabdisalaan, marka laga hadlayo arrimahan dagaalka al-shabaab ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto, duqeymahan wax gaara oo ay soo kordhinayaan oo ay dowladda Soomaaliya la dhihi karo wax un guula ayay ka heli kartaa oo tilmaami karta ma jiraan marka loo fiiriyo dagaalkan socda?
Cabdisiisow, shabaabku waxay haystaan gaadiid aan wax badan ka yareen haddii la ka yaryihiin gaadiidka Soomaaliya haysato, ciidamada Soomaaliya ku dagaalamayaan. Ciidamada Soomaaliya waad og tahay oo ay Soomaaliya cunuqabateynaa saaran gaadiidka aan xabadu karina maaragtay qoryaha dashiikada iyo tarasataha iyo suuga iyo waxaasa lagu wada dagaalama. Sababta maanta aad u arkayn marka shabaab oo gaadiid dagaalaya ciidamada Soomaaliya isaga hor imaanayaan waa droontaas un sababtaas weeyaan. Shabaabka marka lala dirinayo maanta dagaalka lagula jiro waa shabaab infantry ah oo qoryaha ay wataan qoray garabka ku qaadi karaan yahay. Haddii marka droontan aynan jiri lahayn, waxaad arki lahayd ciidamo isu dhigma oo gaadi isu dhigma ku dagaalamaya, markaasna khatartu waxay imaanaysaa nin inuu dhinto waxna dila doonaya iyo qof doonaya inuu badbaado waxna badbaadiyo meelaysan hore yimideen. Waa dareemi karta culayskeeda. Marka droontu wax weynay ka saaciday dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya, ciidamada AMISOM, laakiin haddana waxa uu weli muuqata droontu inay qaabkii horey ku dagaalami jirta weli ku dagaalamayso oo duulaankeedu meelo fog ka imaanayo oo target ay tahay waxeedu, laakiin ay fiicnaa lahayd oy dowladda Soomaaliya maadaama dagaalku hadda uu sanadkii labaad hadda bilaabo rabo sanad uu hadda socdo, waxaa wanaagsanaa lahayd inay soo dhowaato oo duqeymaha ay noqdaan more exertive, ay noqdaan wax yani dhaqso u dhacaya amaradana ciidamada Soomaalida ay wax ku leeyihiin. Dabcan xogta Soomaalidu way ku dagaalamaan marka waa intaasoo loola soo dhowaada, laakiin haddayna duqeyntaanu jiri lahayn waxaan isleeyahay Soomaaliya meesha duguura ay ka gaartaan shabaab kama gaartay.
Gobollada Jabooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa ku badan duqeymaha maalmihii ugu dambeeyey halka laga fulinay. Maxay kula tahay sababta meelahaasi loo doortay waa ay jiraan, iyadoo shabaab meelo kale ay ciidamadooda joogaan oo ay ka dagaalamayeen weliba?
Dabcan gudayska ugu weyn oo shabaab leedahay waa Jilib. Caasimadoodii iyo magaalo madaxdoodu waa Jilib. Caasimada wixii ka agdhowna waa kasii muhiimsan yihiin. Dadkooda muhiimka ahoo waaweyn meelaha ay joogaan waa un eriyadaas, waxa weeyaan waa Jubooyinka iyo Shabeelladan Hoose iyo Bakool ama Bayba aan dhaho. Marka maadaama dhulalkaas la joogo aaday ugu fududahay in la target garayo eriyadayna makaan ku sugan yihiin. Midda kale meelaha qaarkood militariya lagu tegi karaa, gobolkan ilaa hadda militari ahaan lagama hawlgelin, waa meesha caloosha shabaab taallo, shirarka ay ku qabsadaan inta badan dhulkaanu ka dhacaa. Marka waxaan isleeyahay wax weyn ayay arrintaasi ka tahay, inkastoon isleeyahay wejiga labaada dagaalka laftiisa qorshaha dowladda Soomaaliya iyo wadamada kaalmeyna ay arrintan ka leeyihiin naftooda taxadir dheeraad laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado kordhinta iyo saameynta weyn ay yeelan karto waqtiga soo socda.
Waa garta Cabdisalaam Guuleed, amnigana waad ka faalootaa, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka dowladda Soomaaliya ay ku jirto, duqeymahan shabaabka ka dhana maxay kusoo kordhiyeen oo si gaara loo tilmaami karaa marka aad fiiriso dagaaladii gobollada dhexe ka dhacay iyo kuwan hadda u diyaar garoobayso ay leedahay wejiga labaad ayaa bilaabaynaa dowladda?
Cabdisalaam, Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal xoog badan oo ay la dagaalamayso dad dhaqaale badan, ciidan badan haysta, muddo diyaar garoobayay, dhimasho diyaar ah in badan oo ka muddo, mana haysato gaadiid iyo dowlad ahaan markii la fiiriyo Soomaaliya dowlad isku filan maaha, hubka xaggeeda iskuma fila, cirka maba ka jirtaba. Marka duqeyntan daroonta ama Turkida ama Maraykanku uu inta badan waday waa sida keliya Soomaaliya maanta ay ku dagaalami karto oo ay cadowgeeda uga adkaan karto meelaha aysan gaari karin ay gaarayso. Al-shabaab haddii maanta qof laga dilo, dabcan qofkaasu xirfadii iyo wixii uu yaqaan waa la dhimanaya. Marka waxaan isleeyahay duqeyntan wax weynay Soomaaliya u tahay, inta Soomaaliya ay ka helayso gaadiid ciro ku dagaalanto ama diyaarado dagaalanto wax weyn ka kordhi karta, laakiin waxa ka sii fiicnaa lahayd inay Soomaaliya leedahay iyadu maanta droon ay amarka fulinayso oo markay rabto iyo markay baahideedu ay taagan tahay wax uga qabanayso.
kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam yuusuf guuleed oo agaasimaha macadka Eagle Ranger Services oo daraasadeeya arrimaha amniga. Waxa uu warramayay wariyaha v o a de magaalada Muqdisho, cabdilcasiis barrow. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. waxaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka dhowr iyo labaatan hogaamiye oo caalamka ka kala yimid madaxweynaha Soomaaliyana uu ku jiray. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dhibaatooyinka dalkiisa haysta uu wax badan ka qaban doono. saare cabdiaxmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay Siraad Jacfar Maxamed oo ka faallota arrimaha dalka Turkiga, ahna aqoonyahan muddo dheer halkaasi deganaa. waraysigiina sidan ayuu dhacay.
Zahra Cabdi, waa maasan tahay. Doorashadii 28 May ka dhacday dalka Turkiga waxaa marka loo doortay madaxweyne Erdogan shanta sane soo socto inuu hogaamiyo dalka Turkiga. madaxweynaha khudbadiisa maanta waxaa kamid aheyd inuu xooga saari doono qarniga Turkiga 100 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga oo ku aadan sanadkan. madaxweynaha wuxuu khudbadiisa ku diiri saaray inuu qarnigan oo inay xooga saari doonaan horumaro badan ay sameyso Turkiga. sidoo kale khudbada madaxweynaha waxaa kamid aheyd in laga gudbo xisbi kala saarida iyo fikradaha kala duwan, in la joogo waqtigii dadka ay midoobi lahaayeen, inuu dadka dhan ay walaalo noqdaan, ay dadka midoobaan ayaa khudbadiisa kamid aheyd. madaxweynaha sidoo kale khudbadiisa waxaa kamid aheyd inuu maalinta talaadada ah uu arki doono golihiisa ugu horeeya wasiirada uu ku dhawaaqi doono saacadaha soo socda.
waxaa jirta in madaxweyne Erdogan siyaasadiisa arrimaha gudaha dad badan ay dhaliilaan, sidoo kaleetana arrimaha dibadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka muddaba dalkaasi aysan aada isugu furfurneyn xagga siyaasadda. bal waxaad iga warantaa ma soo qaatay inuu wax ka bedeli doono hanaankii hore ee dowladdiisa ay ku shaqeynaysay, maadaama hadda xilli hor leh uu waqtigaa noqonayo madaxweyne mar kaleeto golo wasiiran uu soo dhisi doono?
Zahra, waa maasan tahay. madaxweyne Erdogan hadaladiisa waxaa laga dheehan karay inay Turkiga diyaar u tahay inay la imaado siyaasad ka duwan siyaasadii hore arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. waxaa la saadaalinayaa inuu isbedeli doono wasiirkii hore arrimaha dibadda, waxaan la saadaalinaa inuu noqon doono wasiirka cusub Hakan Fidan oo ah nin siyaasadda dalka Turkiga aada ugu muhiimsan midda gudaha iyo midda dibaddaba markii laga soo tago madaxweyne Erdogan. marka maadaama wasiirka arrimaha dibadda uu isbedelayo, Turkiga waxaa laga filayaa inay la imaado 5 sano ee soo socto siyaasad ka duwan siyaasadii hore arrimaha dibadda.
waa gartay. waxaa jirta in Turkiga dhinaca dhaqaalaha xataa markii la fiiriyo waayadii ugu dambeysay dhaqaalaha dalkaasi dhibaatooyin xoogan uu ka jiray oo hoos u dhac dhaqaale ah. waxaa jiray dhulgariirkii 50,000 oo qof in ka badan ay ku dhinteen. waxaa jirta xataa hadda sida muuqatay xubinta kasoo horjeeda isaga siyaasiin kaleeto oo isbahaysi la ahaa inay jireen gudaha wadanka. sidee looga arkaa inuu mar kale isaga guuleystay oo uu soo noqday haatan loo dhaarinayo xilkaasi madaxweynaha dadka shacabka? tan iyo markii madaxweynaha guushiisa la sheegay 28 May, aragtidooda waa mid noocee ah?
sidaan labada socono, dalka Turkiga wuxuu ka marayaa xaalad aada u cakiran oo ay kamid tahay sicir barar, dhulgariir ku dhuftay bilooyin ka hor 10 magaalo ka tirsan dalka Turkiga. dadku waxay leeyihiin mucaarad iyo muxaafid ah. waxaan ognahay doorashadii markuu kusoo baxay madaxweyne Erdogan kadib in dadku ay aada u dabaal degeen, inay jiraan dad badan oo mucaarad ah, sidoo kale inay jiraan dad badan oo muxaafid ah oo taageersan siyaasadda iyo habdhaqanka madaxweyne Erdogan. madaxweynaha waxyaalaha lagu xasuusto waxaa kamid ah siyaasadihiisa hore inuu oofiyo ballan kasta uu sameeyo, ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa kamid ah dadkii ku hantabeelay oo guryihii ku waayay dhulgariirkii ku dhuftay 10 magaalo, in sanadkan gudahood la siin doono guryo dhisan oo dhammaystiran, in dadkii laga ganaaxay waqtiyadii koronaha lacagta ay ka qaaday dowladda inay dib ugu celin doonto, in la kordhin doono mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah. marka maadaama madaxweynaha intaas uu ballanqaad oo ku saabsan dadka uu sameeyey uuna la sugayo inuu oofiyo ballanqaadyadiisa, dadku waxay aada u taageersan yihiin siyaasadda madaxweyne Erdogan. wadanka dhaqaale xumo bay ka jirtaa, way jiraan dad oo mucaarad ah oo dhahayo madaxweynaha wax uu ka bedeli doono ma laha dhaqaale xumidan ka taagan iyo sicir bararka wadanka ka jiro, laakiin sidoo kale waxaa jira dad aaminsan in madaxweynuhu ka bedeli doono wax badan dhibaatada dhaqaale ee wadanka ka taagan.
Ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa, madax fara badan ayaa kasoo qeyb gashay beesha caalamka arrinka ku saleysan madaxweyne Erdogan dhaarintiisa, bal waxaad iga warantaa marka aragtida guud ee laga qabo iyo madaxda kasoo qeyb gashay dhaarintiisa xalay.
Dhaarinta madaxweyne Erdogan waxay dhaarin aad u weyn oo waxaa kasoo qeyb galay ilaa ku dhawaad 12 madaxweyne oo ka kala socda 12 wadan oo kala duwan. Sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay ku dhawaad ilaa 13 ra-iisul wasaare oo wadamo kala duwan ka socdo. Waxaa goobjoog ahaa ururka Islaamka OIC, sidoo kale waxaa goobjoog ahaa NATO ururo ka socdo, sidoo kale waxaa joogay wadamada dowladaha Turkiga mas-uuliyiin ka socdo. Wuxuu ahaa xaflad loo soo agaasimaysay heer caalami ah, ay joogeen madax badan oo ka kala socday adduunka iyo hay-ado iyo shirkado kala duwan oo adduunka muhiim gooni u leh.
Taasi waxay ahayd Siraad Jacfar Maxamed oo ka faallota arrimaha dalka Turkiga. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha v o da Saara Cabdi Axmed. Magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubku. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sannad walba jimcaha ugu horeeya ee bisha Juun loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka. Soomaalida ayaa ka mid a bulshooyinka soo dhaweeyey wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka. Haddaba wariyaha v o da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Muxidiin Jaamaco, ah saxaafi muddo aada u dheer deganaa dalka Kanada islamarkaasna ka shaqeeya arrimaha bulshada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey dadka Kanada waxa ay uga dhigan tahay dadaalada wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira adeegsiga hubka.
Xuseen, aad aad u mahadsan tahay. Runtii arrintaasi arrin aad iyo aad maaragtay muhiimad weyn ugu leh waaye dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan. Dhibaatooyinka runtii waddankan dilalka ka dhaca inta badan waxa ay ku yimaadaan maaragtay qoryahan ama xabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaarkood si sharci darra ah maaragtay dhallinyarada gacantooda u gala. Arrintaasi maadaama intaasoo qofood lagu waayey ay qaarkood maaragtay ay u naafoobeen, qaarkood xabsi ay ugu jiraan, marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aada usoo dhaweeyeen waa wax wanaagsan waay. Anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arrintaasi waa aadan usoo dhaweyneynaa. Waddankaana runtii si gaara maaragtay dowladdan waxyaabaha ay maadaama 2 sano iyo ama sanad iyo bar ay u hartay waxyaabaha ay rabto maaragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ayay runtii ka mid ahaanaysa, waana wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud.
Waad Ahmadiin, Soomaalidaad soo hadal qaaday waxay ku jiraan bulshooyinka ugu badan ee la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka, dhalinyaro badan oo Soomaaliya dalkan lagu dilay. Dhanka Soomaalida marka laga hadlayo, faa'iido noocee bay u leedahay?
Runtii Soomaalideena hadaa fiiriso arrintaasi faa'iido aad iyo aad weyn ayay u leedahay. Annaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay, si kastaba ha ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaaliya kasoo gaartay. Sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yaryar oo u dhexeysa da-dooda maaragtay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta. Meeshan waa loo soo qaxay, meeshan ummadda in lagu badbaadiyey dhalinyarada loo keenay, qaarkood halkan ay ku dhasheen. Wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta, waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo. Marka arrintani Soomaali ahaan anagu aad soo dhaweyneynaa, waxaana rajeynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi, balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin. Waana soo dhaweyneynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada.
Waatan Maxdiin, ugu dambeyntii dowladdu waxay sheegtay in $390 million oo dollar bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaasi lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada gobollada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagula jiro rabshadaha ka dhanka hubka. Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira?
Runtii dhaqaalahaasi tirada badan Xuseen aad sheegayso runtii la rabo in gudiyada ama runtii dadka community-da Soomaalida iyo community-da kalaba maaragtay la siiyo si ay arintaasii ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan way waana la soo dhaweynaya laakiin ururadeena Soomaalida ee tirada badan ee halkan ka dhisan ee qarkood in adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani hadii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabaneysa dhalinyaradeena lagu caawinayo dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameeyo lagu mashquulinayo hadeen noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo tutoring loo sameeyo recreation is market muxuu ahaa ii sheeg sporty activities loo sameeyo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdaa dhaqaale sidii dawladda ugu talagashay in loo isticmaalo ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan wadanka naga haysata intaas oo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan qaarkood adeegyadoodu way isleeyihiin laakiin waxaa ka maqan kaliya intaas oo jaaliyadood inaan yeelan weyn hal dalad oo aan ku midaysanahay oo runtii ah marjaca markasta oo community-gu isu yimaadaan meesha ugu weyn ee la isugu yimaado inay tahay mar in daladaasna ma qabno marka waxaan rajaynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahayaga aan ku badbaadino waana rajaynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo masuuliyiin oo jaaliyada hoggaamiya inay ururadaasi qarkood hoggaaminayaan marka waxaan rajaynaynaa in wax badan ay naga tiri doonto dhaqaalahaasi lagana fogaada wixii noo keeni kara sumcad xumo waa wadankan waxa weeyaan hal dollar oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organization kaasi la xiro organization kale oo Soomaaliya hadii la rabo dib loo furana in sidii loo furi jiray processkii loo furi jiray process ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyay sababtu u xirmay marka ogow qof kasta oo Soomaaliyo mas'uul dhibaatada adigu aad sameeyso inay saameyn ku yeelanayso kuwa ka dambeeya
kaasi wuxuu ahaa Muxiidiin Jaamac oo saxafi muddo dheer deganaa dalka Canada isla markaasna ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa uu ramay wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji Hogeyaha waa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu booqanayo magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhowaan si uu kaalin uga geysto ansixinta xubinimada Sweden ay kaga mid noqonayso ururweynaha NATO wixii ka dambeeyay kadib markii la doortay xilka madaxtinimo marka loo doortay Recep Tayyip Erdogan. Haddaba rajo Interlag ayaa laga qabi karaa dadaalada sii xoogeysanaya ee lagu doonayo in Sweden ay ka mid noqoto ururka gaashaanbuurta NATO. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dalka Sweden iyo isbahaysiga military ee NATO labaduba waxa ay dadaal badan ku bixinayaan in dalka Sweden loo ogolaado ka mid noqoshada isbahaysiga si la mid ah dalka Finland dabcan waxaan ku kalsoonahay in Sweden xubin ay ka noqon doonto isbahaysiga waxaan ka shaqeynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aanu u suuragelino arrintan ayuu yiri Stoltenberg kadib kulankii uu Oslo kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee NATO sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP Stoltenberg ayaa intaas ku daray in khadka taleefanka uu kula hadlay madaxweyne Erdogan toddobaadkan iyagoo labada dhinacba ay ka wada hadleen ahamiyadda ay leedahay in guulo laga gaaro xubinnimada Sweden ee NATO Abdullahi Sheikh Ali waa falanqeeye degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu soo koobayaa sababaha wali Turkigu uu u diidan yahay in Sweden ay ka mid noqoto NATO si la mid ah dalka Finland oo hadda isagu ka mid ah isbahaysiga military.
Isbedelada ka dhacay Europe oo laf dhabar u yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ama xeesada ka taagan dalka dabaan waxay wax badan ka bedeshay si dhamaan siyaasadda Yurub iyo nolosha ay wax baad ay u taabatay si gaar ah wadamada ay si gaar ah u taabatay waxa ka mid ah Sweden oo runtii 200 oo sano ee siyaasadeeda ay ku saleysnayd in aysan qayb ka noqon isxulufaysi military oo inaysan qayb ka noqonin dabaan markii arrintan idhacday waxaa dhashay guluf iyo walwal xagga amniga la xiriira Sweden iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin sida Finland waxay codsadeen xubinimada NATO iskaashanbuurtiga NATO dabcan wadamada aadka ugu hor yimiday ee arrinta ka soo horjeesta waxaa ka mid ah Turkiga Turkiga waxyaabaha ay arrintaasi runtii ay u cuskadeen waxaa ka mid ah in dad ama ururo siyaasadeed oo Turkiga iyo Yurub marka la joogaba ku sifaysan ama ku jaabadeysan inay yihiin ururaha jira argagixisa in ay Sweden si xor ah ugu dhaqdhaqaaqayaan iyo waxyaaba lamid ah. Dabcan bishiis waxaa jira arrimaha laga gaaray Sweden waxay ballan qaaday inay arrintaasi tallaabo ka qaadayso oo ay waxyaabihii lagu heshiiyey waxaan umaleynaa inay aaday Madrid in ay wax badan ka bedeli doonto oo ay hagaaji doonto siyaasadeeda arrintaa la xiriirta. Dabcan muddadii uu wadahadalada ay socdeen waxyaaba waxaa dhacay in aada Turkiga uga caraysiiyey oo ay kamid yihiin isla ururada mid kamid ah oo gaar ahaan ururka shaqaalaha ee Kurdistan ama PKK loo yaqaano in uu dhaqdhaqaaqyo iyo ku sameeyey maxalay sheegeen Sweden. Waxaa la gubay ama meel lasoo suray andhaho wax loo ekeysiiyey bombolo loo ekeysiiyey madaxweynaha dalkaasi Erdogan intii aysan doorashada hor dhicin oo madaxweynihii xilliga hore ahaa. Safaaradda Turkiga horteeda waxaa lagu gubay qur-aanka waxyaaba oo spiirsada ayaa jireen. Dabcan waxyaabahaas waxay aada uga xanaajiyeen Turkiga waxayna si caqabad kusii noqdeen wadahadaladii.
Dalka Sweden ayaa u muuqanaya xilliganba in uu si weyn uga soo dabcayo mowqifyadii hore ee ku aadanaa waxa dalka Turkiga uu codsanayo, iyadoo diblomaasiyiinta labada dalna ay arrimahan si xoog badan uga wada hadlayaan. Haddaba rajo intee la'eg ayaa laga qabi karaa in dadaaladani ay noqdaan kuwa miro dhala? Mar kale waa kan Cabdulaahi Sheekh Cali.
Dhinaca kale Sweden dabcan horaantii bishan ama kowdii bishan bisha juun waxaa la dhaqan geliy waxaa la ansixiyey oo dhaqan galay sharciga argagixisada ee cusub sharciga loo bixiyey. Dabcan sharcigaas sida wasiirka cadaaladda ee dalkan uu ku tilmaamay waa sharci runtii dharbaaxo ku ah ururada xag jirka ah. Dabcan si gaar ah uma sheegin xisbiyada kurdida ah ee waddankan jooga, laakiin dabcan waa la fahmi karaa meesha ay si dabcan kaligoodna ma taaban doono oo waxaa laga yaabaa inuu dhinacyo badan taabto, laakiin waa qeyb ka mid ah. Dabcan hadda maanta waxaa dhacay xafladii caleemsaarka waxaana ka qeyb galay Carl Bildt oo ah ra-iisul wasaare hore iyo wasiir arrimaha dibadda hore, lana toonsan yahay inuu xiriir hore wanaagsan ula leeyahay Turkiga, gaar ahaan waagii ay aada u daneynayeen in ay xubin ka noqdaan ama weliba haddanayaan, laakiin ay isdhaqdhaqaaqa xoogga badan ee u socda ee Turkiya ay isku dayaysa inay xubin ka noqoto midowga Yurub. Marka way adag tahay in la saadaaliyo sida cilmi baarayaasha gaar ahaan dadka ku takhasusay Turkiga iyo siyaasadka Turkiga gaar ahaan ay sheegayaan in la saadaaliyo, way adag tahay in la saadaaliyo runtii siday wax noqon doonaan, laakiin waxaa muuqanaysa in Sweden ay isku dayday inay tallaabooyin dhiirigelinayo in ay tallaabooyinkaas oo sharci dejinta ay qeyb ka tahay iyo waxyaaba badan inay hore u qaaday dhaqdhaqaaq xoogan oo diblomaasiyadna inuu ka socdo mantiqada. Marka arrimahaas marka la isku geeyo waa suurtagal runtii in Sweden ay xubin ka noqoto, inkastoo ay adag tahay weli in saadaal dhab ah laga bixiyo.
Madaxweyne Erdogan oo mar kale loo doortay in uu 5 sano ee soo socota uu hogaamiyo dalkaasi Turkiga ayaa ku eedeeyey Sweden in ay hooy u tahay xag jirka, gaar ahaana xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sweden Tobias Billstrom ayaa isna sheegay in Stockholm ay fulisay dhammaan ballanqaadyadii ahaa ka mid noqoshada NATO. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad iyo aad u mahadsan Ridwaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay, iyadaana ugu dambeysay idaacaddayadii Saakii Caalamka. Inta aad ilaalido maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo saaxiibada V O idan la sidaas iyo subax wanaagsan.
Dhammaystay nuurkii ayaa diga diganto.